ኣብ ክልተ ካብ ዝተኸፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ዘካየዶ ዘተ ወፍሪ እምቢታ ሎም መዓልቲ ተዛዚሙ ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም ግዜያዊ ምምሕዳር ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብተወሳኺ እውን ሓልታት ፀጥታ ጠሚቱ ዝወስዶም ቅዋም ተቐባልነት ዘይብሎምን ኣባይታ እውን ዘይትግበሩ እዮም ክብል ተቃዊሞሎም። ነቲ ቅዋም መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ኣይተ ኒቆዲሞስ ገብረ ኪዳን
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ምክር ዓቕሚ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ዘይክመለሰሉ ኩነታት እናሃለና በቲ ናይ ጥፋት ጉጅለ ትሽል ዲዲኣር ካልኦት ናይ ምድስቃል መንገድታትን ኮነ ተባዒሉ ክብተን ተበይኑሉ
ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ የተመለሰን ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣይተረጋገፀን ዝበለት መግለፂ እዚ ንከፈፅም ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ስሩሑ ገዲፉ ንትግራይ ክሒዱ ብምባል ከሲሶሎም። እዚ ዝፍታሕ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምምዕራይ ክብል ኣፍሊጦሎም።
ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍፅሞም ዝተሃብዎ መድራት ሙሉእ ሙሉእ ወዲቐሉ ሕዚ ድማ ቁልዕ ብሔራዊ ሓደጋና ኮይኑ ወፅ ህወሓት መሰረት ውሳነታት ንበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሓንሳ ቅድሚ ወር ሓደ ቦትኡ ናይ ምትዕራይ መሰልን ጉቡብን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብሔሮን ፀላሊ ንዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምርዓን ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዝተወሰነን ቀያር ነጥ ናይቲ ዘንፀላለወና ሓደጋ ምዃኑ ደጊና ነረጋግፅ።
ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትክልልን ካብ ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ብተወሳኺ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዝሓለፈ ወር ሕዳር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ዝፋኑ 75,000 ነበርቲ ዋጋእቲ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ጠሚቱ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከምዝየለ ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ገንዘብ እንተተዋሃቦ ኣይምጥኖን ኢሎም ነይሮም። እቲ ከይዲ ብዝተወደበ መልክዑ እንተተመሪሑ ምስ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ እንተተኣሳሲሩን ድማ ፅቡቕ ነገር እምበር ስጋኣተ ይኾንን ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም። ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ኩሉ መሓውር መንግስቲ ዝርከብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቱ ንባዕሉ ብምሓዝ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ስራሕቲ ህዝብን መንግስትን ንክሕልፎ እቲ መግለፂ ተሓሳሲበሎም ሓሳብ ሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግላፅ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምቹ ኩነታት ኣሎ ዝበለቲ መግለፂ ናብ ዕግርግርን ተግባር ዓመፅን ንምእታው ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ድማ እቲ ምምሕዳር ኣይዕገስን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብ ስቃይን መከራን ክቕፅለ ይግባአን ዝበለ መግለፂ ትካቢኒ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር መንግስቲ ፌደራል ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብፅሒቶም ንክዋፁ ድማ ፀዊዕ ኣሎም። መንግስቲ ንምፍራስ ይንቀሳቀሱ ኣለው ንዝበሎም ብስም ዘይጠቀሶም ኣካላት ድማ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገለፀ ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ከይዲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን ድማ ሓቲቶ ኣሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።